La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Astăzi vom începe un nou subiect, un subiect de destul de mare interes pentru mai ales oamenii care au trecut de o anumită vârstă, care au trecut de 50 de ani, ca să spunem așa. Americanii spun la 40 de ani că ai trecut de vârful dealului. Iată că pe panta aceasta de la 40 în jos ne pot aștepta anumite surprize pe care trebuie să le cunoaștem și pentru care trebuie să fim bine pregătiți. Sunt doctorul Constantin Dinu și astăzi vă invit să urmărim prima parte a subiectului despre cancerul gastric. Omul este format din aproximativ 100 de trilioane de celule. Ca să vă readuc aminte, trilioane înseamnă 10 la 14, deci cam 10 la 14 înseamnă 100 de trilioane. Adică un trilion fiind egal cu 1000 de miliarde. Deci 100 de mii de miliarde. Dacă am așeza bancnote de un leu, una peste alta, dacă preferați de 10 lei sau de 50 de lei, sau mai mari, înălțimea la care s-ar ajunge ar fi un teanc de bancnote care ar ajunge până la lună și s-ar întoarce înapoi de 14 ori, dus și întors drumul până la lună. Aceasta înseamnă 100 de trilioane de bancnote așezate una peste alta, distanța Pământ-Lună ori 28 sau Pământ-Lună și înapoi de 14 ori. Cu alte cuvinte, avem foarte multe celule în organism și unde există atât de multe celule, există întotdeauna și riscul ca unele din aceste celule să nu respecte tiparul de dezvoltare al celulelor obișnuite, celulelor normale. În mod normal, celulele organismului cresc, se divid și mor într-o manieră ordonată. Parcă ar fi programată. De aceea se și cheamă moartea programată celular. Moartea programată din nucleul celulei se cheamă apoptoză. Adică este momentul în care celula își încetează activitatea, celula moare și este înlocuită cu una nouă. În funcție de țesutul din care face parte celula respectivă, celula poate să trăiască 4 zile, poate să trăiască 120 de zile, cum este hematia, sau o altă perioadă de timp. Neuronii, de exemplu, pot trăi foarte, foarte mult. În timpul primilor ani ai vieții unei persoane, celulele, în mod normal, se divid mai rapid pentru ca să permită persoanei o rată de creștere cât mai accentuată, da? Pentru că organismul se află în plină dezvoltare. După ce însă persoana respectivă ajunge la stadiul de adult, majoritatea celulelor încep să se dividă numai cu scopul de a înlocui celulele care au murit din cauza morții programate celular sau dacă nu a venit momentul decesului lor programat din calculatorul nucleului, dacă celula cumva a fost lezată, a suferit vreun defect, atunci o altă celulă vine să o înlocuiască pe aceasta. Cancerul începe atunci când celulele dintr-o anumită zonă a corpului încep să crească într-un mod ieșit de sub control. Deci nu mai avem de-a face cu acea manieră ordonată, controlată de creștere și dezvoltare a organismului și apoi de menținere, susținere a celulelor care mor sau care sunt într-un fel lezate. Există mai multe tipuri de cancere, dar toate încep în acest fel cu o creștere scăpată de sub control. De regulă e vorba de niște celule care arată anormal și sunt, bineînțeles, anormale, aceste celule care se dezvoltă haotic, spunem noi. Creșterea celulelor canceroase este diferită, deci, de creșterea celulelor normale. În loc ca aceste celule canceroase să moară, sau neoplazice, cum le mai numim noi, deși puțin este incorrect termenul, pentru că neoplazie înseamnă țesut de neoformație, adică un țesut nou. Și neoplazia poate să fie și benignă, poate să fie și malignă. Dar în limba română s-a încetățenit termenul de neoplazie pentru a desemna înmulțirea malignă, înmulțirea unor celule canceroase. Da? Dar, de regulă, uneori putem să facem distinția între cele două, să spunem că e vorba de o dezvoltare anormală, dar nu este canceroasă, și o dezvoltare care este malignă. Termenul de malign este, fără dubii, poate fi folosit pentru a desemna cancerul. Deci, celulele canceroase continuă să crească, continuă să se dezvolte, să se mulțească și să formeze, să se divide, deci formând celule canceroase noi. Ele nu mai ajung la stadiul de maturitate. Ele se mulțesc încă de tinere și au o durată de viață mult mai lungă, permițându-le să genereze continuu generații de descendenți de alte celule maligne. Aceste celule canceroase au capacitatea de a invada alte țesuturi. Deci cam așa se face diferențierea între țesutul tumoral benign și cel malign. În primul rând, deci aceste cancere invadează celelalte țesuturi, ceea ce celulele în mod normal nu fac, celulele obișnuite ale corpului. Fiind capabile să crească într-un mod ieșit de sub control și să invadeze țesuturile, ele au această marcă, deci această capacitate este marca celulelor maligne. În majoritatea cazurilor, celulele canceroase formează, prin această dezvoltare rapidă, formează o formațiune, formează o tumoră. Dar unele cancere nu au de-a face cu tumori, în primul rând, în primă fază. De exemplu, leucemia, da? Este un cancer al sângelui. Cancerul se află în celulele din măduva osoasă, unde se formează celulele sanguine. Hematii, leucocite, trombocite, adică seria roșie, seria albă, seria plachetară. Când aceste celule canceroase ajung în fluxul sanguin și în vasele limfatice, deci ori în fluxul sanguin, ori în vasele limfatice, ele pot să călătorească pe aceste autostrăzi, și anume vasele de sânge sau vasele limfatice, și ajung destul de repede în alte părți ale organismului. Acolo unde ele au ajuns, ele pot să își găsească o nouă locuință, să înceapă să crească, da? Să-și formeze o familie a lor și, practic, reproduc cancerul primitiv de unde aceste celule au plecat. Deci, ele vor invada țesuturile normale care se află la distanță de locul de unde au plecat. Acest proces se numește procesul de metastazare, iar aceste cuiburi noi, aceste locuințe noi ale celulelor canceroase se numesc metastaze. Indiferent unde s-a răspândit un anumit cancer, el trebuie să fie denumit după locul lui de origine, da? Ca un cetățean care emigrează într-o altă țară, dar el întotdeauna va fi cunoscut în țara respectivă că el este, de exemplu, român stabilit în străinătate. De exemplu, un cancer de sân care a produs metastaze hepatice, deci niște tumori în ficat, tumorile din ficat se vor numi metastaze hepatice de cancer de sân. Ele nu se vor numi cancer hepatic, da? Pentru că nu și-au avut originea la început în țesutul ficatului. La fel, un cancer de prostată care, de exemplu, frecvent se întâmplă să dea metastaze osoase, acesta se numește cancer prostatic metastatic, nu se numește cancer de os. Diferite tipuri de cancer au un comportament diferit. De exemplu, cancerul pulmonar și cancerul de sân sunt niște boli total diferite una față de cealaltă. Ele au rate diferite de creștere și răspund la tratamente diferite. Dar astăzi vom vedea și pe parcursul emisiunilor viitoare că există niște asemănări între cancerul de sân și cancerul gastric cu care ne vom ocupa. De aceea, oamenii care au un anumit tip de cancer au nevoie de un anumit tip de tratament care este țintit sau este croit sau este modelat după tipul de cancer care l-a produs. Nu toate tumorile însă sunt canceroase, așa cum am spus, există și tumori pe care noi le numim benigne, benign venind de la cuvântul bun, da? Adică tumori bune, nu sunt tumori rele, nu sunt tumori maligne. Tumorile bune, benigne, pot să producă și ele anumite probleme. De exemplu, ele pot să crească foarte mult în dimensiuni, pentru că și aici există o înmulțire a celulelor. Dar am spus că tumorile benigne nu invadează țesuturile din jur, în schimb, ele pot comprima organele sănătoase și țesuturile sănătoase din jur. Și atunci există niște efecte negative pe care tumorile benigne foarte mari le pot produce asupra organelor din jur. Dar ele nu pot să treacă din tumora primitivă, nu pot să treacă în celălalt țesut. Da? Există o linie de demarcație clară între țesutul care a generat tumora benignă și țesuturile înconjurătoare. Nu trece celula tumorală benignă din tumora primitivă benignă în țesutul înconjurător, lucrul acesta fiind caracteristic tumorilor maligne, adică acelor cancere despre care am vorbit. Deci, tumorile benigne nu se răspândesc în alte, nu metastazează în alte părți ale organismului. Și, prin urmare, aproape întotdeauna aceste tumori benigne nu sunt amenințătoare de viață. Sigur, există și anumite excepții în care se poate produce moartea prin compresia unor organe vitale, da? Compresia organelor vitale. Acesta e termenul corect. Haideți să începem subiectul nostru după ce am discutat puțin în general. Ce este cancerul de stomac? Cancerul de stomac se mai numește și cancerul gastric și acesta se numește de stomac pentru că și are originea în stomac. Ce este cancerul de stomac? Unde își are el originea? Bineînțeles că acest cancer de stomac își are originea în stomac, numai că de multe ori oamenii, atunci când spun stomac, arată către abdomen și prin stomac fac o generalizare și spun, se referă de fapt la abdomen, dar trebuie să învățăm o terminologie corectă. Nu putem spune că mă doare stomacul și să arătăm undeva în partea de jos, pentru că vor râde elevii de liceu care au făcut anatomie și nu ne putem permite luxul acesta să râdă cineva de noi, mai ales dacă noi am trecut de școala respectivă. Da? Deci nu trebuie să lăsăm ca limbajul din jurul nostru să ne influențeze în așa fel încât să avem o terminologie incorrectă și care la un moment dat poate să fie chiar, eu știu, dificil de precizat și poate să inducă în eroare. Oamenii, când spun durere de stomac, ar trebui să se refere la durerea care se află în spatele sau în dreptul stomacului. Nici într-un caz durerea de stomac nu e valabilă pentru restul abdomenului. Restul se cheamă durere abdominală. Deci, cancerele de stomac nu trebuie să fie confundate cu cancerele altor organe din regiunea abdominală. Aceste alte cancere pot să producă diferite simptome față de cancerul gastric. Ele vor fi tratate în mod diferit și vor avea și, bineînțeles, o perspectivă de supraviețuire diferită. Cancerul de pancreas este cunoscut ca având o perspectivă destul de sumbră cu privire la supraviețuire. Stomacul, după ce mâncarea este mestecată, da, la nivelul cavității bucale, după ce este înghițită, ea trece prin acest tub lung, în care esofagul transportă mai departe până la stomac mâncarea respectivă, alimentele. Stomacul este ca un sac care ține această mâncare o vreme, o amestecă și amestecul se face nu numai diferite feluri de mâncare între ele, ci amestecul se face cu sucurile digestive pentru ca să poată să înceapă procesul de digestie, care de fapt începe încă din cavitatea bucală pentru digerarea amidonului. Cancerul poate să își aibă originea în oricare parte a stomacului. Simptomele și opțiunile terapeutice, ca și perspectiva de supraviețuire, toate depind de locul în care cancerul a început. Haideți să facem o reamintire a anatomiei stomacului în mare. Care sunt părțile stomacului? Am pentru dumneavoastră pe diapozitivul acesta 5 părți, componente în diferite culori. Prima porțiune se numește cardia, dumneavoastră veți vedea și esofagul cu culoarea de galben, dar apoi cardia este într-o culoare verde, este porțiunea cea mai către esofag a stomacului. Această zonă conține orificiul cardia dotat cu un sfincter, adică cu un mușchi, care lasă conținutul alimentar să treacă de esofag și să cadă, să curgă în stomac. Și apoi acest orificiu se închide pe durata amestecului cu acidul clorhidric, în așa fel încât acidul clorhidric să nu o ia în sus împreună cu alimentele de care este impregnat și să producă iritații la nivelul esofagului. Există boli care se caracterizează prin acest lucru, dar aceasta este cardia. Următoarea porțiune este fundul stomacului. Fundul stomacului, observați, este zona aceea, cupola, mai bine zis, localizată imediat lângă cardia. Apoi, ce ar trebui să spunem despre fundul stomacului este că aici se fabrică acidul clorhidric în cantitatea cea mai mare, aici se secretă pepsina, care este o enzimă care ajută la digerarea proteinelor. Această zonă este zona în care se face un amestec foarte eficient cu sucul gastric și digestia este începută. Corpul stomacului este porțiunea cea mai mare din stomac, pe care o puteți vedea și dumneavoastră. Este zona între porțiunea superioară, despre care am vorbit, cardia și fundul, și porțiunea inferioară. Porțiunea inferioară care se caracterizează sau se numește antrul piloric. Această zonă este cea mai apropiată de intestin și este urmată, antrul, de, aici se amestecă, bineînțeles, alimentele cu sucul gastric și aceasta este urmată de canalul piloric sau de orificiul pilor, care este din nou dotat cu un sfincter care lasă să treacă conținutul gastric în jos către prima porțiune a intestinului subțire, care se numește duodenul. Pilorul acesta este foarte important pentru că el acționează ca o valvă, încercând să controleze conținutul stomacului și lăsând să treacă mai departe în intestin alimentele care deja au fost amestecate cât trebuia cu sucurile digestive. Primele trei porțiuni ale stomacului, cardia, fundul și corpul, se mai numesc și stomacul proximal, pentru că e mai aproape, să zicem așa, de cap, iar partea cealaltă, ultimele două părți, antrul și pilorul, se numește stomacul distal, pentru că e la mai mare distanță de cap. Stomacul are două curburi, după cum vedeți și aici, în forma aceasta de cimpoi, o curbură mai mică, care este spre interiorul imaginii, se numește mica curbură, și o curbură mai mare, care este marea curbură. Cancerele își au originea în diferite zone ale stomacului și vor produce simptome diferite în aceste zone diferite, având și prognostic diferit. Bineînțeles, și localizarea poate să ducă la alegerea anumitor opțiuni de tratament. Există și 5 straturi ale stomacului și despre acestea vreau să ne readucem puțin aminte în emisiunea de astăzi. Sunt utile pentru că există tendința ca acest cancer gastric, majoritatea vom vedea că e vorba de adenocarcinome care și-au originea în mucoasa stomacului, mucoasa fiind prima porțiune din interior a stomacului, primul strat. Acesta deci se cheamă mucoasa. Aici acidul gastric, acidul clorhidric și sucurile digestive sunt fabricate în mucoasa stomacului, dar, așa cum am spus, marea majoritate a cancerilor își au originea în acest loc. Următorul strat este submucoasă, mucoasă, submucoasă, vine apoi stratul muscular sau musculara, care este cea care mișcă stomacul în mai multe sensuri, pentru că are și un strat care se numește longitudinal, un strat care se numește oblic și un strat care se numește circular. Sunt interesante aceste trei straturi. De dinăuntru spre în afară avem de a face deci cu stratul oblic, specific stomacului, apoi vine stratul circular și apoi vine stratul longitudinal, trei straturi dispuse diferit de mușchi ai muscularei stomacului, ca să se poată mișca în toate felurile, în toate direcțiile. Iar ultimele două straturi din cele cinci, am spus mucoasă, submucoasă, musculară, avem subseroasa și seroasa la exteriorul stomacului, seroasa, care învăluiește, ca să spunem așa, învelește tot stomacul. Cum se întâmplă creșterea cancerului gastric? În cele mai multe cazuri sau majoritatea situațiilor, așa cum am spus, cancerul gastric începe de la interior către exterior, străbătând strat cu strat acest perete gastric. Există tendința de o creștere lentă de-a lungul a multor ani, dar înainte ca să apară un cancer adevărat, pot să aibă loc niște modificări ale mucoasei care se pot observa dacă intrăm cu un endoscop și privim mucoasa gastrică cu ajutorul acestui instrument optic. Aceste modificări timpurii, rareori însă, sunt capabile să producă simptome și de aceea se trece cu mare ușurință peste primele stadii ale unui cancer gastric. Foarte important lucru. Deci există modificări, se pot vedea endoscopic, dar omul nu simte nimic, nu știe nimic de ele. Cum se răspândește cancerul gastric? Există mai multe modalități de răspândire. În primul rând, există modalitatea aceasta de invazie locală, adică din aproape în aproape, prin străpungerea peretelui gastric. Invazia ganglionilor limfatici este un alt tip de invazie. Întâi sunt invadați ganglionii limfatici loco-regional, adică cei de aproape, și ulterior, prin sistemul limfatic, sunt invadați și alți ganglioni la distanță și se produce metastază, așa cum am spus. Deci există o invazie locală din aproape în aproape, există o invazie pe cale limfatică și apoi există ultimul tip de invazie, invazia pe cale sanguină, cu formarea de metastaze, așa cum am spus, în organe la distanță. De exemplu, stomacul dă metastaze în ficat, în primul rând, dar poate să dea și în plămâni sau în oase. Dacă un cancer se răspândește în felul acesta, atunci perspectiva pentru un cancer care deja a început să difuzeze, să invadeze, este mult mai sumbră. Când cancerul de stomac ajunge avansat, el a ajuns în faza în care a însămânțat organe la distanță, așa cum am spus, am dat exemplu, ficatul, plămânii și oasele. Este important să reținem aceste date pentru a putea aprecia și care sunt implicațiile sau complicațiile care se pot să parvină pe parcursul acestui proces. Există mai multe tipuri de cancere de stomac, așa cum am spus, adenocarcinomul, adică un cancer care se dezvoltă în mucoasa stomacului, în zona cea mai interioară. Mai există apoi cancerul sub formă de limfom sau limfoamele gastrice. Și mai există al treilea tip, sau al treilea și mai există și al patrulea tip de cancer gastric, noi îl numim GIST sau GIST, care înseamnă de fapt gastrointestinal stromal tumor, adică tumoră stromală gastrointestinală. Este o tumoră care de obicei se dezvoltă în afara stomacului, da? Pe peretele exterior al stomacului. Și mai există pe lângă adenocarcinom și limfom gastric și GIST, mai există al patrulea, tumora carcinoidă, care sunt însă niște tumori mult mai rare și care au de-a face cu hormonii. Noi vom discuta în principal despre adenocarcinomul gastric, adică acel cancer care se dezvoltă în mucoasa stomacului. Cum reușește cineva să contracteze un cancer gastric? Care sunt datele statistice despre cancerul gastric? În primul rând, trebuie să spunem că un cancer gastric este pe locul al doilea între cauzele cele mai frecvente de deces. Vorbim de cancer la nivel mondial. Este pe locul al patrulea între cele mai diagnosticate forme de cancer, cu peste 1 milion de cazuri diagnosticate în fiecare an. Cu alte cuvinte, vedeți că nu este un cancer destul de rar, ci este un cancer destul de frecvent și este grevat de o mortalitate destul de ridicată, fiind pe locul 2 între cauzele de moarte prin cancer și pe locul 4 între cancerele diagnosticate. Cu alte cuvinte, merită să ne vizionați și emisiunea viitoare în care vom continua acest periplu printr-o boală destul de temut care afectează și în special zona Europei de răsărit unde noi locuim. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă doresc o sănătate maximă și permanentă. Pe data viitoare!